Федералната влада се одлучи на компромисен пакет за својот туристички данок, наречен Backpacker Tax, намалувајќи ја стапката на 19% од првиот долар заработен, наместо предложените 32,5%. Земјоделците побрзаа да го поддржат договорот, но лидерот на опозицијата Бил Шортен рече справувањето со договорот е неуспешно, нарекувајќи го процесот премногу брз. Тоа е компромис кој федералниот благајник Скот Морисон вели ја задоволи комисијата од задните редови. Со одлуката за компромис околу контроверзниот Backpacker данок, патниците кои работат во Австралија сега ќе плаќаат 19% данок од првиот долар што ќе го заработат до 37.000 долари од почетокот на следната година. Приходите над тоа ќе бидат оданочени според истите маргинални даночни стапки како и секој друг. Владата на поранешниот премиер Чони Абет првично планираше да ги оданочува луѓето на работна одмор виза 32,5%, наместо да бидат ослободени од данок. Исто така, ќе има намалување од 50 долари за наплатата за апликација за виза, со што цената е сега 390 долари. Господинот Морисон вели убедени дека владата постигна вистинска рамнотежа. Тој вели од 2012 година бројот на бекпека туристи во Австралија е намален поради економските состојби во собствените земји, девизниот курс и цените на авионскиот превоз и дека тие се важен сектор за туристичката индустрија и извор на работна сила во земјоделскиот сектор.
Since 2012 we have seen the number of backpackers coming to Australia falling. Now there are many reasons for that. It relates to the standard state of the economy in their host countries, exchange rates, airfares, all of these sorts of issues.
Со цел да платат за тоа, вработените туристи ќе платат 95% данок на пензиски исплати откако ќе напуштат Австралија. Нивната наплата за излез исто така ќе се зголеми од 5 долари на 60. Прво, зголемување на оваа наплата од 2012 година. Господинот Морисон вели дека промените се на исто ниво со даночните закони во Канада, Нов Зеланд и Велика Британија. Тој вели дека новата стапка го штити интегритетот на буџетот, воедно ја решава загрижеността на земјоделскиот сектор. Господинот Морисон вели овие измени ќе ги намали трошоците за доаѓање во Австралија за работа за летувалците и ќе ги остави туристите со повеќе пари за трошење во заедниците низ целава земја.
These changes will lower the cost of coming to Australia for working holiday makers and leave them with more money in their pockets to be able to spend here in Australia.
Вработените туристи се од витално значење за обезбедување на работна сила за земјоделскиот сектор. Од собирање на овошје до садење компир, до една четвртина од работната сила во земјоделската индустрија се странци кои патуваат во Австралија на работна одмор виза. Додека во северната територија, туристите сочинуваат до 85% од земјоделските работници. Објавувањето на намалената даночна стапка на 19% доаѓа како олеснување за Националната федерација на фармери, која вели дека земјоделската заедница стравуваше од намалување на својата привремена работна сила. Извршниот директор Тони Мейха, опишувајќи ја новата стапка како фер и разумна мерка, го повикува парламентот да ја одобри мерката што побрзо.
Most people recognize that this was an anomaly and we needed to fix it up and get moving and provide certainty to business. So I'd like to think that the government
Владата ќе потроши 10 милиони долари во промовирањето на Австралија како дестинација за туристи и бекпекерс по големата загриженост во туристичката и земјоделската индустрија дека оригиналните даночни промени ги заплашија патниците од доаѓање во Австралија. Но лидерот на опозицијата Бил Шортен ја критикува владата за она што тој го опишува како неуспешно справување со законодавството и типично за владата на Тёрнбул.
It's been a failure. In fact, in many ways the backpacker tax tells you everything that's wrong with the Turnbull government. They make a poor decision which is poorly executed. They then refuse to back down until they're dragged kicking and screaming.
Господинот Шортен нема да се заложи за поддршка или отфрлање на било која од предложените мерки во пакетот, додека зелените објавија дека се противат на било каква промена во даноците за бекпека туристи. За SBS прилогот го подготви Аби Динам.
SBS.
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 SBS. This is SBS Radio.